De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe é mércores, hoxe toca falar de saúde, como sempre, algo que facemos coa colaboración do doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que tal? Bueno, hoxe propoñalle, como a semana pasada e as anteriores, e a anterior falábamos da diabetes, pois ocurriuseme seguir un pouco nesa liña e falar das tamén das enfermedades cardiovasculares, concretamente dos factores de risco de enfermedades cardiovasculares. Dixemo, doutor, que probablemente igual xa deste asunto falamos no outono pasado, é probable. A verdade
que é unha constancia.
Sí.
E despois un pouco che digo por qué, porque
sí. Bueno, o que sabe que pasa, doutor, que xa vamos, bueno, xa vamos, falo por min, xa vou un pouco maior e ás veces esquezome do que falamos a semana pasada.
É que a educación para a saúde é moi sinxelo.
Uh-huh.
Gasto, aporte e gasto, non? Todo o que nos falamos é sobre o mesmo, non?
Uh-huh.
É dicir, canto aporto e canto gasto, non?
Claro.
O equilibrio é o difícil de manter, non?
Exacto, se aí hai un desequilibrio cando aparece a enfermedade, non?
Entón, claro, como falamos de saúde, normalmente sempre estamos pendente da mortalidade, non? É dicir, a ver, de que falamos? Falamos de cousas que teñen un pouco impacto na mortalidade. Bueno, pero realmente podemos falalo, non? Se alguén a mellor pues, lhe interesa pues, falar de algún tema moi concreto, o que penso que nos medios que os que temos, non?
Uh-huh.
É falar de dos síndromes xerais, non? É dicir, das enfermedades que realmente teñen moita mortalidade, non?
Uh-huh.
Entón, si do 100% en España ou en Galicia, de o 100%, o 30%, un de cada 10 ou 3 de cada 10 morren de patoloxía cardiovascular,
uh-huh.
pois pues é importante, non? E se claro. outro 30% tumores, pois pues bueno, uh-huh. falaremos de eso.
Claro.
E despois o outro 10% de patoloxía respiratoria, pois pues casi a totalidade, non? Uh-huh. Despois hai outro tipo de pues, patoloxías conxénitas ou outro tipo de enfermedades que son de mortalidade, pois podemos ir tamén falando, non? Porque uh-huh. son queixas dos pacientes, como
claro.
son os problemas reumáticos, que non mata, pero producen uh-huh. malestar e
claro.
unha falta de unha vida ou saudable, non?
Claro.
Ou de
sí,
ter patoloxía.
Merman a calidad de vida, sin duda.
Claro, pero que temos que falar é da mortalidade nestes tempos, non? Podemos falar de infeccións, como falamos en algún caso, de pues de patoloxías pues que veñen como cando falamos do ébola ou unha cousa así, pero en moi poquiñas cantidades de persoas que padecen, non? Entón,
claro.
vamos falar normalmente de enfermedades que podemos evitar, como son pues, a nivel de tumores ou do cancro en xeral ou de as patoloxías cardiovasculares, non?
Claro.
Que é iso que nós podemos influir na población e que a población pode disminuir ese tipo de patoloxías, por lo tanto, a mortalidade e as enfermedades, non?
Claro.
Que conlevan. Por iso estamos sempre no mesmo, non?
Uh-huh. Enfermedades cardiovasculares que afectan, como suele decir vostede, as tuberías, non?
Efectivamente,
que son tan importantes, claro, porque son as que encargadas de,
claro.
de digamos, legar o líquido vital a todas partes do corpo.
A todas partes do corpo,
claro.
efectivamente. Como se for unha... Antes estaba falando de que é como unha casa, non?
Uh-huh.
Pois temos un... cando lle explicaba a un paciente que dicíamos temos unha especie de placa, non? Como o primer piso é baixo, non?
Uh-huh.
E o baixo sería o abdomen e o primer piso sería as patoloxías, pois, máis... o diafragma dividiría, non?
Uh-huh.
Lle dicía, non?
Sí.
Pois divide a parte de pulmón, corazón, e a parte de abaixo pues, sería todo digestivo, non?
Uh-huh.
Lle explicaba onde está ese diafragma, non? Que moitas
claro.
veces a xente cree que o corazón, o pulmón chega a todas as costelas, non?
Uh-huh.
Eu lle explico que casi a aureola mamaria e a diferente, aí está o diafragma, non?
Uh-huh.
Que dicían as tetas, aí está o diafragma, daí
claro.
para arriba está o pulmón, que é moi pequeniño, que
claro.
parece que é todo grandísimo,
uh-huh.
é moi pequeniño, e por debaixo das mamas é todo digestivo, por lo tanto, cualquier patoloxía que por debaixo das mamas normalmente está relacionado co
con patologías digestivas. Bueno, falamos de eso, de enfermedade cardiovascular, sobre todo de factores de risco, non? E cando falamos de eso, pois sempre escoitamos o tema da hipertensión arterial, o colesterol, son, digamos, os dous grandes campos de batalla nesta cuestión das enfermedades cardiovasculares, non?
Sí, sempre ideamos e sempre hai modas, non? Agora ideamos un síndrome novo, non? Que engloba toda esa patoloxía que ti refieres, non? Uh-huh. E se acórdate, falamos algún día del do síndrome metabólico, non? E dice, o síndrome metabólico, que é o síndrome metabólico? Pois realmente todo eso, non? Englobar as patoloxías que realmente sabemos que podemos controlar. Uh-huh. Tanto a hipertensión, a dislipemias, que aí estaría o do colesterol, dislipemias, uh-huh, triglicéridos, a obesidade, máis a diabetes. Uh-huh. Esa diabetes que a mellor non é un enfermo diabético, pero é un prediabético, porque, falábamos outro día da diabetes, porque a diabetes se vai producir, sobre todo a diabetes tipo 2 que falábamos, se vai producir sobre todo a xente que ten este tipo de problemas metabólicos, non? Ten unha especie de resistencia que a insulina, que é a que fai que a nosa glucosa, que en vez de estar na carreteira, como falábamos outro día, a metamos nos músculos para movilizar e crear enerxía, pois está relacionada, pois eso, ca esa obesidade, con que son persoas obesas que teñen esa grasa abdominal un pelín máis do que lle correspondía, é o que chamamos o síndrome metabólico, é a suma de todas esas patologías, sí, non? Mm. Está eso, a obesidade, sobre todo abdominal, ter alterado os triglicéridos máis os colesteroles, que é probable que seña obeso, mm-hmm, debido a eso, e que ao mesmo tempo pues, conleva a aumentar a presión arterial.
A presión arterial, dice que,
pero bueno, en principio, son persoas con un grado de risco para ter patoloxía cardiovascular, non?
Centrámonos, se lle parece, primeiro na hipertensión arterial. Bueno, a veces defines a esta, non sei se chamarlle patoloxía ou enfermedade, como un asesino silencioso, porque digamos que un pode ser hipertenso, se non se mira a tensión, pois, obvio, non hai ningún síntoma que o delate, non?
Claro, unha cosa tan sinxela como é mirar a temperatura, pois é sinxelo en estos momentos mirar a tensión arterial. Uh-huh. Entón, a xente dice, bueno, é que a teño moi alta, cando a mellor realmente non a ten tan alta, ou ao revés, non? E dicir que sempre fun de tensión baixa, uh-huh, e de repente teño alta. Pois efectivamente, a hipertensión arterial non é máis que a presión que existe dentro desas tuberías, que sempre falamos delas, uh-huh, aumenta a presión como se fora dunha roda, coche.
Dun neumático dun coche, sí.
Efectivamente, o neumático ten unha presión que si nos pasamos pode reventar, e si está baixinha, pues non camiña ben o coche. Uh-huh. Bueno, pues a tensión arterial ten os límites, como falamos outro día da diabetes, pues a tensión arterial correspondería a un 12 ou 120 miligramos de mercurio por 70, é dicir, a máxima, que a sistólica, uh-huh, é a máxima tensión que deberíamos de ter, e a mínima que é no repouso do golpe de corazón, cando pues, no repouso, eso que chamamos a mínima, ¿no? Entonces a hipertensión arterial é un síndrome, realmente podemos chamar que pode ser unha enfermedad, ¿no? Uh-huh. En donde conleva un risco cardiovascular, o corazón é o motor que mantén esa presión arterial, por lo tanto, si a tensión que temos, tensión, presión, que depende das persoas, unhas veces chamamos hipertensión, pero realmente é unha tensión tamén. Entón, cando está moi aumentada, o corazón ten que fazer un esforzo para vencer esa resistencia. Ajá. Por lo tanto, o corazón sufre cando temos tensión arterial, ¿no? O que conleva é que por encima dunhas determinadas cifras, pois xa empeza a ter peligro, non?
De que cifras falamos, doutor? Ou eso vai en función? Porque, claro, logo tamén escoitamos, bueno, eu sou máis ben de tensión alta, ou sou máis ben de tensión baixa, non? O sea, como se... Si...
Como diabético. Claro. Non son diabético, pero din que teño azúcar alto, pero eso non é diabético.
Claro.
Pois a tensión arterial consideramos que por encima de 140 de máxima, 90 de mínima, por encima de eso consideras hipertensión arterial. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que o que hai que pensar é que esa causa de hipertensión é que cando é constante, non significa que en un momento determinado,
claro,
esas cifras, claro, pues cando subimos unha escaleira ou facemos un esforzo,
claro,
estamos, uh-huh, pues pode subir, pero esa tensión mantida.
Falamos de tensión en reposo, por tanto, non? De mirar a tensión en reposo.
Exactamente, uh-huh, cando hai uns criterios para mirar a tensión arterial, uh-huh, pues estar pues más o menos 20 minutos en un repouso relativo, sin facer un esforzo, sin fumar ou sin tomar un activante, non? Como pode ser un café ou unha cousa así que pode alterar un pelín a tensión arterial. En ese momento de repouso más o menos relativo, pues se fai unha tensión, se fai unha medida, non?
Uh-huh.
Pode ser tumbado, pode ser sentado, que é o máis habitual, ou mesmo de pé, non? E non, sí, vai depender tamén de eso, non?
Uh-huh.
Pero bueno, o que se fai habitualmente é unha toma de tensión, pois nun brazo ou no outro, normalmente se toma no brazo que máis alta ten, porque hai veces que hai unha pequena diferencia, pero mínima,
uh-huh,
e se fai en ese momento, en calquer momento do día. Non é necesario que se fai a unha determinada hora, se pode a tensión como a temperatura, se pode medir en calquer momento.
Uh-huh.
E se registra, se toma, se apunta, se lle comenta, ou moitas veces se fai na casa ou pues no, uh-huh, no centro de saúde, non?
Sí.
Ou na farmacia.
Uh-huh.
E se apunta e se lle comenta ao médico. As miñas tensións son estas, pues, máis ou menos, ou teño unhas tensións un poquinho máis altas pola mañán ou pola tarde, etc. E con elo pues, se pode facer o tratamento, que non ten que ser con pastilla, pero bueno, tratamento e dicir, bueno, pues vamos a rebaixar isto, para que manteñas a tensión nos límites.
Hai cousas que influyen, sustancias que influyen pois tamén na tensión arterial, que non sube máis ou menos a tensión. Falamos, antes facía referencia ao café, pero tamén parece que o sal, o uso de sal é un...
Eso, Hai tres factores que influyen moitísimo na tensión, non? Comentei antes o café, non é o que
fai
que suba a tensión arterial. Eu a xente recomendo que tomen moderadamente, pois, un café dentro das drogas existentes, a cafeína, pues é un poquinho máis liviana, ¿no?
Uh-huh.
Pero un hipertenso pode tomar algún café sin máis, ¿no? Salvo que seña un típico cafeteiro, ¿no? O que sí se ten que facer é unha reducción de sal importante, porque a sal, o sodio, o que fai é reter líquidos no corpo, ¿no?
Uh-huh.
A nivel renal, o sodio, o que fai é reter augas, ¿no? Entón, claro, pois, reducir sal e reducir líquidos, bueno, como en calquer tubería, si reducimos o líquido, baixamos a presión.
Uh-huh.
Hai outros factores, como é a obesidade, que xa estamos falando constantemente, uh-huh, eso sí que hai que procurar que o paciente hipertenso consiga, dentro do posible,
baixar o peso, ¿no?
Eso, o peso ideal que te corresponde, polo índice de masa corporal que nos facemos, que un día si queres o falamos, pois tratar de baixar todo eso, ¿no? Sal e despois o alcohol. O alcohol sí que as persoas que abusan ou que normalmente se lle reduce o mínimo posible, ¿no?
Uh-huh. Ahí se está de alcohol.
A dosis de alcohol.
Uh-huh. O sedentarismo tamén pode ser un enemigo, claro, neste caso da tensión?
Que todo o demais, como falamos antes do síndrome metabólico, normalmente sempre lle toca os mesmos, ¿no? A obesidade normalmente é sedentario.
Claro.
Porque unha persoa que... O sedentarismo é o mal deste tempo, ¿no? Habría que chamarse tamén enfermedad, ¿no?
Uh-huh.
O sedentarismo é o que nos está facendo inútiles, e que moitas veces comentamos aos pacientes, órganos que non usas para que os usas, para que os tens, habría que desaparecer, non?
Sí.
Entón, esas pernas, se non as usas, pois que se recorten, non?
Uh-huh.
Somos persoas de movimento, que eso estamos falando sempre, por lo tanto, o sedentarismo é unha plaga, é como un veneno para o noso corpo, non? Temos que, entón, pois efectivamente, a obesidade, hai outras cousas que están relacionadas, que a hipertensión, pois xusto, lle toca sempre os mesmos, non? O síndrome metabólico, pois está a diabetes aí, seguramente, é obeso e o colesterol tamén o ten alto. Entón, son máis factores añadidos a hipertensión, polo tanto, unha persoa hasta 14-9 non lle damos tratamento, amigo, pero se é diabético, é fumador, ou é obeso e ten outros factores de risco, pois non podemos que suba por encima de 13. Por lo tanto, hai que tratar. Sabes, o hipertenso hai que tratalo sempre. Pero pode ser con medidas higiénico-sanitarias, claro, claro. Con dieta.
Ese tratamento non necesariamente ten que ser sempre con pastillas,
no,
sino que pode ser, como decía usted tamén, con outro tipo, eso, reducción de sal, por exemplo, un pouco mellor de máis de actividade física e demais, pois pode ao mellor xa normalizar esos valores.
Efectivamente, ao mellor, pois, amaña hasta 10 ou 15 anos de non empezar con a farmacoloxía.
Claro.
O que sí que hai que facer é baixar esa presión arterial porque o condiciona, como falábamos outro día da diabetes, condiciona os órganos. Sí. Hai órganos como o cerebro, son moi sensibles á hipertensión, o corazón, os riles, todo eso, que se hai aumentado de presión, pois acaba cedendo e acaba afloxando, non? Estropeándose, por lo tanto, despois é moi difícil volver a ese tipo de arterias sobrecargadas por culpa da presión arterial, pues acaban cedendo e acaban, pues aparecen os aneurismas, as tromboembolismos pulmonares ou patologías cerebrales, bueno, en fin, todas estas patologías que son como risco que o que van a, son consecuencias de unha hipertensión arterial maltratada, ¿no?
Doutor, pois hoxe imos ter que deixar aquí. Bueno. A semana que ven, se quere, tocará o colesterol, falar un poquinho tamén dese outro factor de risco, non?
Os riscos de hipertensión, o colesterol, e un pouco continuar co mismo, despois xa vendrán as alerxias da primavera, que hai que pensar en elas.
Sí, hai que pensar en elas, é verdade. E como decía o doutor, se algún dos nosos ointes, en fin, ten interés tamén en que se aborde algún tema determinado, que o doutor nos fale de alguna patoloxía en concreto, pois eso que nos lo faga saber a través do teléfono ou do correo electrónico, seguro que atopamos pois tamén un oco para comentarlo. E doutor, como sempre, moitísimas gracias. A disfrutar destes días de sol que ainda nos quedan.
Vamos a aproveitar. Vamos.
Eso é.
A primavera, ainda que en Galicia señan dúas ou tres primaveras, a primavera chega e o verán tamén.
Bueno, pois doutor, hasta a próxima semana.
Veña,
hasta gracias, hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois leo nun tuit de La Voz de Galicia: morre unha muller nun incendio que afectou a súa vivenda en Culleredo. Unha información que acabo de ver nun tuit que publica La Voz de Galicia tamén. En Twitter leo que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratifica a condena aos pais de Asunta a 18 anos de cárcere tras desestimar os seus recursos. Estamos xa no último tramo de Outra Mirada. Como sempre, xa saben, aproveitamos para repasar algúns dos titulares da prensa digital, comenzando pola portada de Público, que destaca que Iglesias, Pablo Iglesias, destituiu a Pascual por favorecer que ocurriran as dimisións de Podemos en Madrid. Fontes da dirección estatal do Partido Morado creen que o partido reaccionará con sentido común e que Errejón cumplirá coas súas responsabilidades. Destaca este diario tamén que Iglesias destituye ao seu secretario de organización pola súa xestión deficiente e que pide a Fernández Díaz, Pablo Iglesias pide ya ao ministro do Interior que dimita si se demostra que utilizou a policía para atacar a Podemos. O líder do partido responde a Interior sobre as carencias do informe PISA reveladas por Público. Estamos encantados de que se investigue o famoso informe do que se fala, no que ao parecer non hai ninguna firma de ningún profesional da policía, di Pablo Iglesias. Iglesias e Sánchez retoman os contactos, un por WhatsApp e outro por Telegram. recortes de periódicos e especulacións. Isto é, este é o informe sobre o Podemos filtrado polo Ministerio do Interior. Son outros dos titulares de público.es. Este periódico tamén resalta que unha anciana pasouse 56 horas ao teléfono crendo que lle darían un traballo ao seu fillo. Estaba desesperada porque o seu fillo de 36 anos non atopaba traballo e estaba deprimido. Así que viu na televisión un número telefónico de axuda. Resultou ser unha liña 902, o que se traduciu nunha factura de 1.400 euros. Público transformase nunha nova experiencia digital na súa versión móvil, titula tamén este diario. O Supremo salva do ladrillo o Valle Piranaico e asfixia o holding aragonés do esquí. Moito paseillo e pouco contido, titula tamén. Fala do caso do Sere, di que os expresidentes Chávez e Griñán limítanse a ratificar diante do xuiz do Sere o que xa dixeron fai 11 meses diante do Supremo, que non fixeron nada ilegal. O SMS de Barberá a Maíllo: defendede a xente do PP que non fixo nada. Di tamén público: o PP abre expediente a Barberá pese a que as súas explicacións convencían a Rajoy. Lemos en este diario digital que as cigoñas fixéronse adictas á comida basura. É un dos titulares de público.es. Tamén, di que as cegoñas blancas fan viaxes de ida e volta de casi 100 kilómetros para conseguir a súa ración nos vertedoiros. Algúnas poboacións deixaron de emigrar para acceder así máis facilmente á comida basura. Berto Romero: hoxe a xente oféndese por todo, perdimos o sentido común. Berto Romero e Andreu Buenafuente son agora parella cómica, tamén no cine, protagonistas e productores de El Pregón, unha comedia brillante con momentos de carcajada que sirve de alegoría á situación da España de hoxe. Bueno, pois Berto Romero di que quizás non lle falta razón. Hoxe a xente oféndese por todo, perdimos o sentido común. Bruxelas cede as exixencias do lobby do automóvil, titula tamén público. Di que un documento filtrado polo Observatorio Corporativo Europeo alerta da estreitez dos lazos entre a Comisión Europea e este poderoso grupo de presión que logrou que o Executivo Comunitario adopte como propias moitas das súas posicións nesta materia. En el diario.es lemos que Interior interviu as comunicacións dos titiriteiros en prisión pola súa presunta capacidade criminal. Publicó en exclusiva este diario que Iglesias cesa a Sergio Pascual como secretario de organización de Podemos. Tamén pregúntase onde están os abogados do Estado que pasaron ao sector privado dende que goberna Rajoy. Recolle que ao menos 40 abogados do Estado, que en 2012 estaban en activo ou en servicios especiais, foronse a empresas privadas. A implicación de todo o PP de Valencia e o protagonismo da súa mão dereita no blanqueo cercan a Barberá. Barberá intentou presionar ao PP para que non lle abrira expediente. Avergóñame que a corrupción teña causado tanto daño ao noso país, di Loreto Cascale do Partido Popular. E tamén di el diario que Trump na cúpula do trono republicano. A convención aberta é a única opción que lle queda ao establishment republicano para frear a Donald Trump, que creen que os levará a unha rotunda derrota nas eleccións. Portada de Infolibre: Pablo Iglesias destituye ao seu secretario de organización por xestión deficiente. O número 2 de Sánchez asegura que unha destitución como a de Pascual sería imposible no PSOE pola súa democracia interna. Maroto, do PP, alégrase moito do expediente aberto a Barberá. Tamén di que o PP valenciano é materia corrupta en investigación. Paris Ares, en ese menos de un minuto que nos queda, bueno, xa nin eso, algún titular do diario El Mundo.
Poucos. Así se fragou o golpe de man de Iglesias a Rejón. Podemos admite desacordos tácticos ao prescindir de Pascual. O xogo de tronos de Podemos en 13 tweets. Chávez e Griñán néganse a declarar ao xuiz polos seres. Atopan libretas con doacións a Rita Barberá dende o ano 1995. O Partido Popular rexeita a proposta de cita 3 de Ciudadanos e o goberno trata de evitar que sitúen a Cataluña en impago. Non dá tempo para máis.
Bueno, pues efectivamente, non dá tempo para máis. Leolles en El País un titular: Vescansa recoñece discrepancias tácticas entre Iglesias e Rejón. E di tamén que Iglesias faise co control do aparato territorial de Podemos. Superamos xa en algúns segundos a unha da tarde, se nos están escoitando en directo, así que, por tanto, chegamos ao remate, ao final desta outra mirada de hoxe. Xa saben que mañá, todos os días, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, aquí en Radio Oleiros, e agora seguimos coa nosa programación habitual.